Nanti caranya.
Hey, what's up everybody? Thank you very much for listening next episode from Wacana Angin bersama saya The Truly Faujo Lava. And please enjoy listening. Kali ini gue membawa seorang kawan. Dia pengisi di podcast gue. Yang ini ya, ini episode yang tapi gue sih bakal ngerubah antara episode ya, karena episode personal gue akan biasanya dibedakan oleh logo-logo. Kalau di logo untuk episode eksklusif gue cuma ngomong sendiri itu biasanya dengan background warna biru. Tapi kalau bersama tamu lebih ke biru dongker kayak gitu. Ada putih-putihnya. Pasti kelihatan banget perbedaannya. Dan kali ini gue ngajak teman gue, dia adalah seorang pekerja keras dan masuk juga teman seperjuangan di masa-masa kuliah. Until now dia masih bareng bersama dia mengurus-ngurus project YouTube dan kerja sama di dalamnya. Namanya adalah Rizky Sofwan. Lu masuk dong, ngomong aja ngomong. WhatsApp gitu.
Oh gitu.
Enggak apa-apa, ngomong aja.
Oke, nanti dikat aja ya.
Enggak usah, Kak. Ngomong aja.
Oh. Nah,
santai aja.
Halo semuanya, gue Rizky Sofwan. Gue anak pertama dari 4 bersaudara.
Padahal enggak ada yang minta.
Oh iya. Enggak, ya. Gue mau ngasih tahu aja. Gue sekarang sibuk kerja aja sih.
Enggak ada yang nanya.
Oh iya, enggak ada yang nanya. Gue ngasih tahu aja nih sebenarnya. Yeah. Biar kalian
profile.
Biar teman-teman tahu semuanya kalau ya enggak. Harusnya itu di-keep sama gue ya, Pak.
Iya, oke. Dia adalah Rifki Sofwan ya. Dia adalah teman seperjuangan gue. Gimana hari-hari ini, menyenangkan?
Luar biasa, Pak. Hari ini hari sebelum-sebelumnya menyenangkan sekali. Cuman sebelum-sebelumnya itu enggak mengenakan sekali.
Sebelum masuk ke dalam pembahasan topik yang lebih deep, gue mau nanya. Lo sekolah di mana?
Sekolah apa?
SMA.
SD, SMP,
SMA.
SMA gue di SMA 5 Cilegon.
SMA 5 Cilegon. Yeah. Lo di SMA 5 Cilegon itu salah satu orang yang terbilangnya biasa-biasa aja, preman, atau tergolong ke yang dibully?
Sebenarnya gue nggak bisa dibilang preman, gue juga nggak bisa dibilang orang yang dibully, karena gue di situ
biasa-biasa aja.
Gue ikut futsal, gue kelas 2 jadi ketua futsal.
Oh gitu.
Kelas 3 juga, dan gue juga sering
pernah menang.
Ini sombong banget gue ya. Enggak.
Pernah
ya,
menang?
Ya pernah sih. Sekali. Dan itu gak pernah juara satu.
Oke. Okay.
Gue seumur hidup di SMA gak pernah juara satu.
Lo di SMA ikut kegiatan futsal.
Futsal.
Terbilangnya lo gak bukan orang yang membuli.
Enggak, gue
bukan.
Iya, gue sekali-sekali sih.
Tapi ya, punya ada objek yang bisa dikerjain.
Ada.
Itu kan
ada.
Termasuk bullying, enggak?
Iya, sebenarnya bullying bukan bullying sih, karena kita SMA kan ya.
Karena sebenarnya banyak perbedaan antara generasi ya. Kalau generasi yang mungkin era sekarang ngerasanya bahwa itu termasuk bullying. Tapi kalau kita lebih mikirnya itu bercandaan. Kayak yeah. Kayak ini masalah ketersinggungan aja sih di dalamnya. Dan di zaman gue waktu itu gue punya ada seorang kawan yang mungkin kalau sekarang ini di era sekarang udah masuk ke dalam bullying, tapi waktu zaman gue juga sering ngerjain orang.
Yeah.
Tapi orang-orang yang gue kerjain itu menyadari bahwa itu bercandaan dan fair. Dia yeah. juga ngerjain gue yeah. juga dan I think it's okay. Nah, lu ada nggak yang kayak gitu di SMA sama?
Iya di SMA. Ya mungkin kan kita satu generasi, Pak. Kita satu angkatan dan memang zamannya kita juga sama. Ya mungkin kalau untuk sekarang kan kalau kita ngeledek-ngeledek kayak gitu udah masuknya bullying. Kalau kita dulu itu kayaknya belum kenal bahasa bullying, Pak. Dan memang orang-orang yang diledek itu ya memang nganggapnya bercanda.
Oke. Okay. Gue SMA-nya IPS apa?
IPA.
IPA.
Kebetulan IPA. Dan itu gue itu sebenarnya nggak terpaksa. Iya terpaksa sih sebenarnya. Gue dari awal pembagian rapot kelas 1 itu ngisi form buat masuk ke IPS karena gue
yeah.
gue sangat gimana ya, gue bukan anti, cuman gue kayak ngerasa nggak sanggup untuk di IPA. Ternyata guru gue ini ngerekomendasin gue untuk masuk IPA.
Kenapa?
Karena kata dia nilai kamu bagus.
Oh, pinter.
Iya. Oh, gue nggak ngerasa gue pinter, tapi di situ gue ranking 10 besar.
Oh, 10 besar top 10 dong, masih
ya top 10-nya
masih bagus.
Tapi gue di situ nggak ngerasa pinter pak, gue juga cuman ngikutin seadanya, semengalirnya belajar. Oh. Dan gue nggak nyangka gue bisa masuk top 10 di kelas satu itu. Dan akhirnya guru gue ada, kalau nggak salah kayaknya Bu Nisma, gue kalau saya ingat gue ya, dia yang rekomendasiin.
Tapi enjoy.
Iya sebenarnya enjoy gak enjoy, karena gue, aduh gimana ya, kalau bahasa sini gimana ya, terlimbang atau paleng gitu ya pak ya, kalau untuk
pusing. Gak apa ya,
gue sebenarnya gak masuk ke situ. Gue belajar pun jujur gue belajar di SMA kebanyakan nyatet, gue gak pernah memahamin pelajaran-pelajaran yang ada di IPA.
Emang lo yakin ketika lo masuk IPA lo nya juga bakal bener?
Enggak juga.
Milih IPS tapi belum tentu bener.
Karena gue di SMA cuman ngincer satu, pelajaran penjaskes, sama dua bahasa Inggris, karena gue suka bahasa Inggris.
Ngambil olahraganya ya?
Iya.
Soalnya kan SMA gak ada kayak gitu. Eh tapi emang ada gak sih? Apa emang gak ada?
Iya di SMA ada pelajaran penjaskes.
Enggak, maksudnya kayak fokusnya kan ada IPA-IPS.
Iya.
Ada bahasa Indonesia ada nggak sih?
Ada, kalau kita di kita itu IPA sama IPS doang.
Nggak, kalau maksudnya secara umum di Indonesia itu ada nggak?
Ada.
Berarti bahasa, olahraga ada?
Jurusan gak? Bahasa, kalau olahraga nggak ada.
Emang bener nggak ada?
Nggak ada. Oh. Kalau jurusan bahasa ada.
Berarti emang
itu mata pelajaran doang masuknya.
Iya mata pelajaran.
Iya, yang gua paling excited kan yang pelajaran.
Tapi lo pernah mengalami di bully? Nggak pernah sama sekali.
SMP pernah, SD pernah.
Kayak gimana itu bully? Mendendam gak sampai sekarang?
Sebenarnya enggak dendam.
Feels to be a revenger, no?
Sebenarnya enggak. Gue enggak sependendam itu. Gue di SD memang gue bego banget ya. Gue itu kalau purik, gue udah pasti itu tidur-tiduran di lantai.
Oke.
Okay. Nangis. Ini jadi ngebongkar aib sendiri nih.
Itu. Lu dibulinya kayak gimana?
Iya begitu. Ah, lu puriknya jelek tuh. Oh. Puriknya nangis-nangis di lantai lu gitu.
Oh, kalau itu
sebenarnya enggak ngebully yang kan ada tuh. Dibully sampai yang masuk hati karena body shaming gitu-gitu. Yes. Enggak. Gua cuma dilihat-lihat gitu doang. Sebenarnya gua enggak nganggap itu bullying sih, karena gua enggak ngerti pada saat itu bullying itu kayak gimana kan.
Oke. Okay. Gitu. Taunya itu cuma bikin nyakitin hati.
Nyakitin hati, diledekin, gua diledekin gini-gini.
Karena kalau gue selama gue semasa sekolah enggak pernah ngerasain dibully, karena gue ini masuk kategori di orang tengah-tengah. Gue masuk ke tim. Gue juga bermain ke orang yang dibully, gue juga bermain ke orang yang membulinya. Jadi gue masuk nih kemana-mana aja, karena gue ngerasa kalau PD-nya gue adaptable gue terhadap seseorang itu cepet. Yeah. Jadi kenal dengan kelompok ini itu sangat mudah. Ya taruh sini aja. Oke, makasih Mbak. Sangat mudah. Karena gue berkenalan dengan banyak orang di zaman SMA gue dibilang sebagai manusia kemana-mana.
Yeah.
Waktu itu dipanggilnya, karena main kemana, ke kelompok ini iya, ke kelompok itu iya. Cuman di beberapa sisi gue emang menyadari bahwa enggak semua melulu itu menurut gue bullying. Cuman memang beberapa ada orang yang menganggap itu bullying. Kayak contoh nih, correct me if I'm wrong kan, namanya orang kayak body shaming. Menurut gue, apakah body shaming itu termasuknya bullying? Gue pikir itu antara bisa dan juga enggak. Kalau lu tanya kenapa, karena menurut gue gini, orang ngerasa dibully itu karena dia tersinggung.
Iya, tersakiti pak.
Tersakiti kan.
Iya.
Masalahnya adalah ada beberapa orang juga yang memang nggak merasa tersakiti. Ya. Contoh seperti ini, body shaming. Body shaming menurut gue adalah sesuatu yang lu bisa rubah. Misalkan lu berat badannya berlebih, ya. berlebih, terus lu di lab deck. Artinya lu masih bisa tuh ngerubah itu untuk jadi lebih kurus, lebih nurunin berat badan, itu bisa lu lakuin. Tapi yang gak bisa adalah, yang ini masuk ke bullying adalah lu misalkan cacat.
Ya.
Tangan lu nggak ada, itu. Mata lu nggak ada, buta gitu. Nah itu adalah sesuatu yang elunya nggak bisa rubah.
Ya.
Tangan lu nggak ada, gimana caranya supaya ada? Tapi kalau gendut,
body shaming.
Kalau kasar ya. Kalau berat badan berlebihan adalah sesuatu yang elunya bisa rubah. Hmm. Nah itu menurut gue ada perbedaan-perbedaan. Nah setelah SMA itu, masa-masa SMA, lu berpindah ke kuliah. Lu tadinya IPA, kuliah ngambil ilmu komunikasi. Kenapa? Why?
Ini harus gue jawab banget nih.
Yes.
Sebenarnya simpel.
Apa?
Pemikiran gue pada saat itu ngambil ilkom nggak ada matematikanya. Karena gue jujur, gue itu anti banget sama matematika, Pak. Gue itu bukan orang yang pinter ngitung. Gue itu bukan orang yang mau ribet. Gak. Ngitung-ngitung rumus segala macam, karena gue sekarang
bodoh lah ya,
bego. Gue bego banget dulu.
Blown.
Makanya gue nggak mau masuk IPA itu begitu, karena di IPA ada fisika, kimia, matematikanya. Sumpah gue nggak.
Jadi pelampiasannya perkuliahan. Makanya pindah ke ilmu komunikasi.
Dan ternyata di ilkom ada statistik.
Suruh ngitung-ngitung.
Iya, tapi itu masih bisa gue ikutin. Jujur itu masih bisa gue ikutin karena menurut gue basic
karena,
banget.
Karena pakai aplikasi.
Dan pakai aplikasi.
SPSS
dong.
Kan statistik. Jadi asal lu ngerti cara rumus programnya, lu nemuin. Kayak Excel aja. Masalahnya kalau ngitung sendiri kan lu harus buka kalkulator. Lu harus bikin table ya dulu.
Masalahnya di sekolah itu, Pak, nggak boleh pakai kalkulator. Dan gue nggak bisa ya. Dan gue nggak bisa ngeliat rumus yang begitu banyaknya, apalagi trigonometri, aljabar. Itu gue masih inget-inget itu, Pak.
Itu kepake.
Pelajaran itu, sebentar. Pelajaran itu bikin gue nggak mood, dan akhirnya yang ada gue terpaksa gue cuma nyatet-nyatet doang. Apa yang dijelasin sama guru itu gue nggak tangkap. Pokoknya sepanjang pelajaran, setiap pelajaran matematika, fisika, kimia, gue itu kerjain cuma nyatet. Dan akhirnya gue sempat tuh ditegur sama guru gue, buku gue diambil, pulpen gue diambil, gue cuma disuruh dengerin dia doang.
Tapi lo bisa lulus?
Iya, I don't know, maybe gue, karena gue rajin, Pak. Rajin masuk, gue gak pernah alfa,
tapi semenjak
sakit
lo,
juga jarang. Ya,
tapi semenjak lo masuk ke ilkom, enjoy gak?
Enjoy banget.
Kenapa?
Ya karena ya mungkin ini dunia gue gitu loh.
Menemukan.
Ini dunia gue gitu loh. Dan tapi sebenarnya gue masuk ilkom itu gue sempat mikir di tengah-tengah, aduh, kayaknya gue salah jurusan nih. Nah setelah gue mikir itu, selang satu semester dua semester setelah lewat di masa-masa itu, akhirnya gue menemukan lagi sisi diri gue gitu, Pak, di situ, Pak. Nah setelah ke atas baru udah
lo menemukan sisi diri itu.
2017 gue ingat.
Maksudnya gimana?
Ya maksudnya ini nih gue banget gitu tuh, Pak.
Oke. Okay.
Iya, di tahun 2017. Kita semester berapa tuh?
2017 ya. Kita itu kan masuk ke 2015 ya. Di semester 5. Kurang lebih 5-6 lah.
Masih ingat film ini pertama kali kita bikin trailer
For Honor.
Jadi situ gue menemukan,
just so you know, gue sama Sofwan ini membuat sebuah project short movie waktu itu
yang
di mana namanya adalah waktu itu niatnya For Honor ya. Terkonsep sudah, semua udah terkonsep, semua udah jelas. Pada saat pelaksanaan ternyata ada menimbulkan masalah-masalah
kurang teknis sebenarnya.
Masalah teknis yang pada akhirnya tetap jadi filmnya, cuman dengan konsep yang berbeda, dengan kameramen yang berbeda dan sebagainya. Pokoknya jadi ada di tinggal
searching di YouTube,
searching aja di YouTube recall. Dan itu jadinya recall dari For Honor.
Sebenarnya itu film yang dipaksakan ya, Pak,
dipaksa.
Tapi gue seneng di film recall itu epic fighting banget di situ, Pak.
Akhirnya lo tertarik, lo menemukan jati diri lo karena lo bikin film.
Iya, karena
di ilmu komunikasi diajarkan
di situ. Ya sebenarnya diajarin sih kan?
Iya.
Di situ.
Sangat.
Ya mungkin setelah kita di tahun itu banyak MK yang prakteknya tentang dunia digital.
Digital.
Iya.
Di mana
kita disuruh ngedit,
ngedit,
kita disuruh fotografi segala macam.
Nah, di situ videografi juga.
Iya, videografi
sempet
juga.
Suruh bikin blog juga ya.
Suruh bikin blog,
menulis.
Menulis, terus kita juga disuruh ada MKPR.
Iya. Lu masih ada blognya? Masih ingat?
Oh, enggak.
Sungguh tidak produktivitas.
Di situ blog gue itu kayaknya isinya tentang olahraga. Tentang olahraga, berita olahraga pokoknya. Dan yang pasti spesifiknya bola, Pak. Karena gue suka banget sama bola.
Di situ kita ngambil satu, kita kan satu ini ya, satu universitas, satu kelas juga. Ilmu komunikasi juga. Kemudian ada konsentrasi di situ, pemantapan ya istilahnya. Apa sih kalau bahasa umumnya?
Ya konsentrasi.
Konsentrasi lah ya.
Penjurusan.
Penjurusan. Ada penjurusan. Di situ waktu di angkatan kita penjurusan cuma ada dua, yaitu jurnalistik dan
sama
juga
PR.
PR, public relation atau secara umumnya kehumasan. Nah kita berdua ini ambil kehumasan. Sebelum gue nanya ke Sopan, ada orang beberapa kawan dan juga saudara-saudara bertanya sama gue, kenapa ngambil public relation? Rata-rata gue menjawab bahwa sebenarnya simple, karena prospek
ya.
Gue tinggal di daerah yang
industri ya, Pak?
Industrial, di mana industrial tersebut banyak hal ya, ada yang dari daerah Serang ada sepatu, daerah Cilegon ada baja,
kimia.
Ada kimia, ada gula, ada tepung. Dari situ prospek dari public relation cukup besar. Makanya gue ngambil public relation dibandingkan jurnalistik. Nah kalau lu, kenapa ngambil PR?
Yang pertama, salah satu alasan gue ngambil PR adalah PR ini menurut gue jurusan yang universal, Pak.
Why?
Dia bisa sebenarnya nggak bisa dibilang kemana-mana masuk ya, cuman memang prospek yang kata lo tadi, prospeknya memang besar kalau untuk di daerah-daerah kita, karena daerah kita kan daerah industri, banyak pabrik, banyak perusahaan, dan kita dan di PR ini nggak melulu soal pabrik, Pak. Kita bisa kerja di bank ya, kita bisa kerja di pemerintahan.
PR tuh lebih mirip ini nggak sih, penjilat? karena kan ngurusnya cuma citra ya. Sebenarnya kita tuh difokuskan situ untuk CSR dan ya, branding sebenarnya.
Kehumasan
dan pencitraan perusahaan kan. Cuman memang kita juga dibekali oleh advertising, marketing juga kita diajarkan situ. Jadi enggak,
kita memang ranen di situ, Pak.
Enggak fokus dengan selalu pencitraan dan kehumasan.
Enggak. Kita enggak selalu fokus gitu. Bahkan kita diajarin juga, nah ini yang gue seneng nih, kita itu di Ilkom diajarin caranya negosiasi. Terus sebenarnya gue lebih suka public speaking, Pak. Nah kita di situ kan memang seharusnya, Pak, ya harus jago public speaking, dan di kita juga
bisa ngomongnya.
Iya.
Dan nggak apa ya, nggak kebelibat
di jurusan kita sendiri. Bahkan di kelas kita sendiri juga masih banyak kan yang public speaking masih kurang. Kayak gue salah satu contohnya. Gue untuk public speaking kayaknya kurang. Tapi kalau untuk ceramah gue siap.
Lo pernah bikin bikin sesuatu gak semasa kuliah?
Bikin apa?
Karya?
Wah.
Atau bisnis? Boleh.
Waktu kuliah, ya kan gue berkaryanya sama lo terus, Pak.
Ya nggak, gue nanya biar penontonnya pada ini. Goblok.
Ya memang gue goblok emang di sini. Gue bikin karya, kayaknya berapa film gue bikin ya?
Film sama Ilham.
Gue pertama bikin film For Honor, yang akhirnya jadinya recall.
Satu.
Yang kedua film sama Ilham.
Dua.
Today is ended. Yang ketiga Minority. Sebenarnya sama Tergores. Sebenarnya
Pak,
syuting Minority sama Tergores ini hampir nggak beda jauh kan, Pak, jadwal syutingnya juga. Tapi lebih dulu rilis Minority
karena banyak teknis,
banyak juga. Teknis segala macam yang memang di situ lancar kita kerjainnya. Nah, untuk di Tergores ini banyak delay-nya. Akhirnya Tergores kan delay rilisnya kan.
Sangat nah, delay. Setahun. Sangat delay.
Nah, di luar kampus gue juga bikin sama teman-teman SMA. Namanya TST Pictures.
4 atau 5? Ada 5.
Judulnya
itu waktu-waktu semasa kuliah.
Iya, itu waktu kuliah 2017 gue masih ingat. Judulnya ada Rendezvous, ada Terdesak, terus ada satu lagi, aduh, tentang kemerdekaan tuh gue lupa tuh.
Kok banyak juga ya?
Iya.
Tapi yang paling laku yang mana?
Yang paling laku yang Minority dong.
Minority.
Iya.
Dan rata-rata filmnya adalah film action.
Film action.
Kenapa memilih film action?
Memang jiwa gue di situ pak. Gue bukan suka berantem ya, cuman emang kalau ngefeel banget di film action.
Kalau seandainya gue ajak buat main film cinta-cintaan,
gue mau.
Bisa.
Mm-hmm. Yang penting itu berbau film ya pak, karena gue memang passionnya di situ.
Di film.
Ya. Ya bukan film sih, sebenarnya lebih ke gue suka ngedit, gue suka tentang videografi, gue suka banget.
Tapi kalau jelek jadinya gimana?
Masalah cinta-cintaan.
Nah, kan lo nggak biasa. Kalau ada adegan ciuman sama orang gimana lo?
Ya gue siap.
Jelek gitu misalnya orangnya.
Ya nggak mau kalau jelek. Ya ampun, nggak gitu pak. Masa kita nyari cast yang jelek sih pak? Eh bukan jelek ya, maksudnya yang
nggak bisa aja. Ya. Misalkan dalam kebutuhannya gitu gimana?
Oh kebutuhannya yang biasa aja gitu.
Misalkan.
Ya, ya minimal jangan ada adegan-adegan yang romance lah.
Aktor tai. Aktor minta demand dong. Tapi yang paling laku, yang paling lo anggap masterpiece adalah Minority.
Minority dong. Kita karena di Minority effort kita, perjuangan kita, keringat kita, jatuh bangunnya kita di Minority itu benar-benar besar pak.
Ini bagi yang nggak tahu, gue juga terlibat dalam Minority. Justru gue yang membuatnya ya. Gue adalah produsernya. Dan Minority ini adalah suatu karya film yang bukan karya film. Iya karya film maksudnya. Tapi adalah dari semua latihan yang udah pernah kita lakukan, dari pembuatan film yang udah pernah kita lakukan. Hasilnya itu ada di Minority.
Penerapannya ada di Minority.
Penerapan semuanya ada di Minority. Berdasarkan pengalaman, latihan dan sebagainya, itu semuanya ada di Minority. Jadi ibaratnya kayak Minority ini udah masterpiece kita pada waktunya. Pada masanya.
Di tahun jadi 2018. Itu. Nah, makanya kita semester berapa itu, Pak?
Pokoknya kita
semester 7 apa 6?
Semester 7-an. Kira-kira segitu. Udah mendekat akhirnya. Mahasiswa-mahasiswa tua lah.
Ya, mahasiswa-mahasiswa abadi.
Nah, mendekati. Setelah selesai dari masa-masa perkuliahan, berkarya dan sebagainya, naik. Sekarang sudah dapat kerja.
Alhamdulillah sudah. Saya sangat bersyukur.
Struggle?
Oh, jelas, Pak. Struggle. Oh. Gue benar-benar ngalamin yang dimana gue bener-bener gak punya duit posisinya. Oh
ya, sebelum masuk Straga pekerjaan tersebut, Jasa Yuno Sofan ini dia kuliah sambil kerja waktu itu.
Oh iya.
Masuk semester berapa?
Iya, semester 2018.
Nah, 2018 dia kerja di sebuah perusahaan di bagian internship, kemudian tidak dilanjut
karena
collab. Perusahaannya kolaps. Terus sia-sia
satu tahun gue nunda KKP, gue nunda kelulusan, gue nunda skripsi untuk itu doang.
Tapi bersyukurnya ada sertinya
dan itu bener berguna. Dan itu berguna.
Nah, setelah dari situ lo fokus ke perkuliahan kan?
Iya.
Iya kan?
Iya.
Iya dong. Mau fokus kemana?
Karena saya sudah punya fokus lagi itu di situ.
Karena kan udah nggak ini apa sedang proses cari kerja.
Cari kerja, iya.
Nah, dalam proses tersebut, gue pengen tahu struggle apa sih lo?
Yang pertama, setelah gue berhenti dari perusahaan itu pak,
yes.
Posisinya gue punya cewek. Nggak mungkin dong gue ngajak cewek gue nggak megang duit.
Oke.
Nah, di situ. Perasaan insecure, rendah banget posisi kita, posisi gue pada saat itu.
Ya.
Itu yang bikin mental gue jatuh, sejatuh-jatuhnya.
Pada tapi cewek lo udah kerja pada waktu itu?
Pada saat itu dia kerja.
Oh, pantas lo ngerasa ini.
Iya, dan gak lama berarti juga. Jadi kita ini sama-sama nih.
Oke.
Okay. Kita sama-sama gak kerja.
Oke. Okay.
Dan di situ kita benar-benar ya gimana ya, sama-sama meratapi sebenarnya, meratapi. Dan yang paling tertekan di situ gue sebenarnya, Pak. Karena gue sebagai cowok gitu.
Ya, sebagai harga laki-lakinya.
Harga diri cowok kan sebenarnya bekerja, ya kan? Dan di situ gue enggak kerja. Gue enggak kerja, cewek gue ibaratnya gue mau jajanin apa gitu loh. Dan walaupun emang itu enggak wajib ya, karena tapi kan namanya kita
bertanggung jawab.
Iya, bertanggung jawab dan kita pacaran gitu loh, Pak.
Berarti lu ada rasa takut untuk kehilangan.
Oh, jelas. Di situ ini kalau lo tahu ya mungkin memang gue disini bucin ya, Pak ya. Di sini bucin paling bego,
yeah.
Paling tolol ini.
Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah, saya tahu.
Ya Anda tahu ceritanya seperti apa, Mas?
Gue takut kehilangan.
Bener-bener takut kehilangan sampai gue mikir, sampai gue bilang jangan tinggalin gue kalau gue lagi nggak kerja. Dia bilang, tenang aja, saya nggak bakalan ninggalin kamu kok di saat kamu nggak kerja. Gini. Gue bilang, gue mau buktiin itu nanti.
Oke, Kak. Itu termasuk sensitif.
Iya.
Nanti orangnya mendengar.
Iya, sebenarnya.
Bahaya sekali.
Udah.
Paling. Ada nggak sih kayak rasa bahwa dunia ini nggak adil?
Nah, itu yang mau gue omongin.
Kenapa dunia ini nggak adil?
Gue pada saat itu ya karena gue pertama punya cewek, Pak, ya. Terus nggak kerja.
Ya.
Gue ngelihat temen-temen gue udah kerja.
Ah.
Dan mereka udah pada enak kerjanya.
Iri hati ya?
Iri hati banget. Di situ gue ngerasa, ya ampun, kayaknya dunia ini nggak adil buat gue. Kenapa temen-temen gue bisa segitu, secepat itu bisa dapat kerja? Dan ya mungkin yang gue rasa struggle gue ini lebih besar daripada yang mereka alamin, gitu loh, Pak. Gue kan ditinggal almarhum ayah,
yes,
yang pertama. Otomatis gue jadi anak yang paling tuakan.
Faktor itu, yang pertama.
Iya, itu juga salah satu yang bikin mental gue down, Pak, pada saat itu.
Karena beban.
Beban keluarga. Gue di situ jadi beban keluarga, ya sebenarnya. Gue belum bisa menghasilkan, gue masih cuman bisa numpang.
Lo ngerasa bahwa dunia itu nggak adil itu, lo kan lagi proses mendapatkan pekerjaannya, naro-naro lamaran.
Iya.
Itu pasti berproses karena lama banget.
Lama banget, Pak.
Lo berapa, kira-kira berapa bulan atau berapa tahun?
Tahunan, Pak.
Tahunan.
2019 itu gue udah tuh kan di Kato. 2019 itu bulan Agustus. Nah, setelah dari situ sampai gue nyobain proyek, sampai gue masuk proyek 3 minggu dan itu
proyek apa itu?
Lu tau sendiri kan, overhaul.
Overhaul, oke.
Okay. Lu tau sendiri gimana rasanya overhaul kita.
Yes. Sangat capek.
Sangat berat. Kita kerja pagi sampai malam, yes, setiap hari.
Iya.
Yeah. Dan itu nguras tenaga, nguras pikiran. Itu udah gue cobain semua. Dari jualan kue. Gue pernah jualan kue waktu setelah selepas dari kerjaan pertama gue itu. Gue pernah jualan kue. Penghasilan gue setengah hari itu 25.000.
Wih, banyak.
Iya,
kalau untuk sehari kan?
Setengah hari 25.000.
Lumayan.
Ya, hitungannya dari jam 6. Gue itu dari subuh, Pak, sampai
lo jam bikin kue?
Jam 2. Enggak, jadi gini. Gue cuma buka lapaknya doang. Lapaknya itu ada punya saudara.
Oke. Okay.
Gitu. Nah, jadi ada orang nitip. Nah, kita yang jualin dengan harga, kita dikasih harga modal. Kita ngejualnya harga jual kita, entah naik 100 perak atau 200 perak gitu. gitu. Gue dapat duit segitu. Gue di situ berapa lama ya? Hampir kayaknya setahun pak. Gue sambil kuliah juga kan di situ sambil ngerjain skripsi.
Sambil kue itu.
Sambil skripsi dan gue nyambi juga jadi video editor, jadi fotografer. Nah,
dibayar.
Cabutan gitulah. Seseran. Iya.
Dan orang-orang ketika pakai lu sebagai editor puas nggak?
Ya alhamdulillahnya sih
nggak ada yang komen
pak.
Nggak ada apa emang nggak enak komen.
Ya gue nggak tahu ya karena yang order gue itu masih kenal gitu loh. Itu dan gue dikontrak sama perusahaan jasa konseling selama 2 bulan.
Itu apa jasa konseling? Konseling apa?
Perusahaan
itu?
Jasa konseling pak. Jadi kayak dia ngadain tes psikotes di sekolah-sekolah gitu tuh.
Tes
minat bakat.
Oke. Okay. Gitu.
Jadi gue dapat kerja di situ 2 bulan kontraknya.
Jadi baratnya lu tuh kayak trainernya ya? Bukan.
Enggak, gue justru jadi fotografernya.
Oh.
Jadi editor.
Iya, iya.
Jadi editornya. Jadi dia ada campaign, gue yang edit kan untuk banner, layout segala macam, buat flyer segala macamnya. Gue yang edit. Gue di situ dapat bayaran 700.000. Sebulan.
Lumayan.
Sebulan. Ya lumayan lah kalau buat
orang miskin.
Orang miskin dan penyedih kayak kita gitu kan. Itu 700.000 selama 2 bulan. Setelah 2 bulan gue dilepas tuh karena memang kontraknya 2 bulan. Dia ngebutuhinnya cuma 2 bulan.
Oh gitu.
Nah, setelah dari 2 bulan itu dia bilang
kayak magang aja lu.
Iya. Ini gue mikirnya nih magang apa kerja sih gue?
Karena kayak magang tuh.
Kayak magang 2 bulan doang. Nah. Magang sebulan. Di sana itu 3 bulan malah magang kan.
Terus akhirnya
dia bilang, "Kamu mau enggak jadi freelance kita?" Ya gue bilang mau lah. Nah. Siapa yang enggak mau kan di saat kita enggak punya kerjaan dan kita enggak punya duit sama sekali, ada tawaran begitu ya pasti kita mau. Dan itu bayarannya jadi ada project nih. Misalkan mau bikin promo tentang konseling. Nah. Jadi gue bayarannya per file, per foto gue cap. Lumayan
dong.
Iya. Wah, mending begini gue daripada per bulan 700 kan gitu kan. Dan ya itu
walaupun emang benar, benar.
Iya, benar.
Per foto gue cap. Masalahnya adalah lu moto itu berapa kali? Kalau kayak gitu lu jebretin aja 100.
Gue enggak moto, gue enggak motret. Jadi promo itu jadi gue cuma bikin desainnya pak.
Oke.
Ngedesain doang gue. Satu foto satu file itu gue cap. Lumayan kan.
Gue pikir lu bagian fotonya sekali lu ngejepret.
Enggak.
Foto. Kata gue gede juga kalau kayak gitu. Kenapa nggak jebretin aja 100 foto gitu.
Ngedesain doang gue cap. Lumayan lah.
Sangat
kata
lumayan.
Gua, iya. Kata gue lagi nggak punya duit gini. Bingung kan mau kerja apa.
Tapi lu pasti mengharapkan pekerjaan yang lebih.
Iya dong. Kita sampai sekarang pun lo pasti ngerasa sendiri nanti kalau udah kerja pasti pengen yang lebih. Ya di situ nggak bersyukur manusia di situ pak. Yang namanya manusia kan nggak pernah bisa puas.
Kalau kita nggak punya pekerjaan lo yang sekarang
kita nggak bersyukur.
Ada kerjaan yang cukup.
Alhamdulillah cukup.
Oh, baik.
Alhamdulillah cukup luar biasa.
Tapi untuk
gue bersyukur banget. Ya. Tapi untuk prosesnya itu. Nah setelah dari situ gue mikir. Apapun yang ditawarin kerjaan ke gue ambil. Sampai gue sempet ditawarin jadi
digolong.
Gak gitu juga. Sempet ditawarin jadi pengantar es batu. Lu tau es batu kristal?
Tahu.
Nah, gue ditawarin jadi pengantar es batu ke kafe-kafe. Gue udah terima, gue udah okein. Dan ternyata dia gak jadi. Entah kenapa gue dikabarin gak jadi. Ya it's okay gitu. Oke, gue ngelamar. Di situ gue hampir setiap hari gue bangun pagi. Gue yang ada gue ngelamar terus pak.
Pagi, ada perasaan ini gak
jam
sih?
7 sampai jam 10 itu gue ngelamar kerja. Gue cari loker itu.
Gak ada perasaan kayak kenapa Tuhan itu gak adil sama gue?
Tuhan jelas ada. Di situ sisi
kesabaran.
Kesabaran gue habis di situ sisi terendah, titik terendah gue pak, sampai gue
sebagai manusia.
Sebagai manusia.
Sampai kalau pengen jadi suicider,
enggak. Gue nggak sampai, mau suicide gitu.
Nah, cuman
gue sampai. Cuman gue kayak ngerasa Tuhan ini nggak adil. Gua udah berusaha sekeras mungkin, gua nggak pernah dikasih kerjaan yang layak gitu pak. Nah sampai akhirnya gua mikir, buat apa gua ibadah kalau gua nggak bisa dapat kerjaan.
Yes.
Sampai gua mikir ke situ kak, sampai gua debat sama ibu gua. Ini tolonglah gue nih, sampai kayak orang ya udah kehilangan arah.
Yeah.
Karena posisinya gue balik lagi pak, gue masih punya cewek, gue nggak kerja.
Yes.
Di situ itu insecure parah. Gue sampai pokoknya gue di situ kayak orang nggak punya agama, gue nggak percaya Tuhan.
Yes.
Gue nggak percaya.
Lo bukan ibadah. Bukan. Gue sih ngelihatnya lo bukan nggak percaya dengan Tuhan. Lo percaya dengan Tuhan, cuman lo lebih menghardik Tuhan.
Ya menghardik.
Kenapa tidak adil sama gue?
Iya. Sebenarnya lebih ke situ. Dan gue di situ debat sama orang tua gue, sama ibu gue. Gue disuruh sholat. Gue bilang gini, buat apa sholat? Toh saya sholat rajin juga nggak dapat kerja. Gue di situ ya salah sih. Cuman gue di situ udah kehilangan arah. Gue udah kehilangan akal gue udah nggak tahu kemana arahnya. Dan yang gue pikirin kerja dapat duit, dapat duit gitu pak.
Karena itu adalah penghancuran. Sebenarnya gue nggak nyebut itu penghancuran mental ya, karena gue mengalami di posisi tersebut, di mana gue sendiri mati-matian dalam mencari sebuah pekerjaan yang bisa dibilang layak,
yeah,
atau seenggaknya cukup baik loh untuk prospek, pengalaman dan sebagainya ya. Gue sedang di proses tersebut dan sempat jatuh juga, bahkan sampai detik ini pun sama dalam mencari pekerjaan. Yang gue bingungin adalah kenapa banyak sekali orang yang cepat dapat pekerjaan tapi levelnya, gue bukan gue pede dengan diri gue yang seperti ini, maksudnya secara legalitas gue lebih baik. Kayak ini contoh, gue punya temen dia lebih cepet dapetnya.
Tuh.
Padahal dia bukan S1.
Yeah.
Dan gue nggak bilang kalau ya mungkin dia lebih cerdas, lebih enggak. Kalau lu tahu orangnya, lu pasti ngerasa oh ini biasa aja, gampang, suruh problem solving aja. Masalah advertising atau masalah problem solving di perusahaan-perusahaan biasa, gue yakin dia pasti kelabakan, nggak sebagus gue.
Yeah.
dan dia lebih cepat dapat pekerjaannya.
Yeah.
Yang layak, sedangkan gue
juga punya temen
sedangkan temen. Gue aja struggle. Dari situ gue ngerasa bahwa wah God, gue tuh udah coba,
nggak adil,
gue udah coba semuanya, gue udah ngelakuin apa yang harus dilakuin, tapi masih belum menemukan titik terang. Justru malah orang yang biasa aja dan sebagainya dia lebih dapat. Ini bukan gue pada saat mencari pekerjaan gue mendemand.
Yeah.
Karena gue S1, enggak. Justru karena gue fresh graduate, gue menyadari kemampuan gue sebagai fresh graduate, bukan sebagai employee experience. Enggak. Tapi sebagai fresh graduate, karena gue menyadari bahwa gue seorang fresh graduate, ya emang apa yang harus gue minta sih? Gak ada.
Yeah.
Karena gue fresh graduate, kalau gue adalah pekerja pengalaman, wajar gue meminta sesuatu, misalkan gaji.
Yeah.
Gede atau sebagainya. Tapi gue fresh graduate, jadi mudahnya gue itu kerja apa aja mau.
No.
udah nggak mikir mau kerja apa, pokoknya mau yang penting gue dapat kerja. Tapi why, kenapa yang lebih dapat adalah orang-orang yang yang katakan seperti itu, walaupun faktornya gue juga tahu salah satunya adalah orang dalam dan sebagainya ya. Cuman ya yang gue bahas di sini adalah di mana keadilannya.
Yeah.
bukan cara lu mendapatkannya, tapi gimana keadilannya. Gue struggle banget di situ.
Gue juga punya pemikiran sama pak, bahkan ya mungkin gue dulu yang ngerasain itu, gue dulu yang ngalamin. Yeah. Hal-hal kayak gitu.
Yeah.
Ya lo juga tau sendiri, gue sempet ngerasa ketidakadilan Tuhan itu di posisi itu, di posisi dimana gue punya temen yang gue nggak bisa gue juga nggak bisa bilang level dia lebih rendah dari gue pak, ya yang tadi lo bilang itu kapasitas.
Nah,
kapasitas kita.
Yes, kapasitas.
Mm-hmm, kapasitas kita yang
kita.
Ya, yang sedikit berbeda gitu. Gua S1, dia enggak. Tapi dia cepat dapat kerjanya, dan yang gua rasa struggle gua ini lebih besar yang gua alamin dibanding dia gitu.
Nah,
dia gua tahu dia kayak gimana, gua tahu struggle-nya dia kayak gimana, gua tahu banget. Tapi di sisi lain, kok bisa gitu loh Pak? Gua mikirnya, ya ampun kok dia bisa secepat itu dan bisa seenak itu gitu loh, yeah, hidupnya. Di situ gua iri. Gua bilang Tuhan ini enggak adil sama gua. Dan gua dikasih kekurangan. Ada kekurangan di mana gua memang enggak bisa kerja di beberapa posisi. Nah, itu. Di situ gua itu juga menjadi alasan kenapa gua benar-benar membenci kehidupan gua gitu loh, Pak. Membenci diri sendiri ujungnya.
I hate my life.
Iya, yeah, I hate my life. Tapi gua enggak berpikir untuk suicide karena gua masih
gua bersempat.
Gua berpikir pada saat itu kalau emang gua enggak dapat kerja sama sekali, gua enggak dapat kerja, gua mau menghilang. Menghilang aja, menghilang. Enggak tahu kemana, gua enggak mau.
Hilang di telan bumi.
Hilang di telan.
Tahu jadi pengemis.
Iya. Tahu jadi tukang pecel lele gitu kan,
pecel lele.
Gua enggak mau mati, tapi gua mau menghilang
hidup
aja.
Di hutan,
gitu. Hidup di hutan. Gua mikir. Gua mau hidup sendiri gitu.
Yeah.
Gua mau hidup sendiri, gua mau hidup jauh dari orang-orang, gua enggak mau bersosialisasi. Nah. Gua itu yang ada di pikiran gua pada saat itu, gua enggak dapat kerja. Jadi hebat banget, maksudnya berat banget kalau untuk ngomongin urusan kerjanya, Pak ya. Apalagi di usia kita 25 tahun ini
gitu. Karena ngebahas yang tadi ya, masalah kalau misalkan ditanya ya rezekinya orang kan beda-beda. I know dan I believe that, gue percaya dengan itu, rezeki orang berbeda-beda. Cuman justru yang gak bisa gue terima adalah masalah keadilan tersebut. Ibaratnya ada orang yang setidaknya levelnya, sekarang gini deh, ini kita pakai analogi aja supaya mudah dipahami ya. Anjir, berisik banget motor tuh. Kita pakai analogi. Anggaplah gue adalah lulusan ITB. ITB. Kemudian ada sebuah perusahaan yang lumayan termasyhur membuka lowongan sebagai HRD. Nah, gue niat melamar di situ. Lawan gue adalah anak SMA. Gue ITB nih. Yang dapat adalah anak SMA. Maksud gue adalah gue enggak nyalahin kalau anak SMA itu dapat. Cuman gue pikir oke, sekarang coba kita adu level dulu.
Iya, adu kemampuan.
Adu kemampuan secara real time ya. Secara real time gue berani menantang hal tersebut. Dan gue yakinnya gue pasti bisa lebih dari anak SMA itu.
Secara pengetahuan juga. Nah,
secara pengetahuan general knowledge dan sebagainya, gue lebih masyhur gitu, lebih di atas. Dan itu yang gue pikir aneh aja pikir gue. Cuman gue nggak bilang kalau ya anak SMA nggak bisa lah. Itu merezeki orang masing-masing. Ya gue tahu itu. Cuman bentuk dari keadilan tersebut aja kayak ujung-ujungnya gue kalah sama orang dalam gitu aja. Itu itu yang gak adilnya itu di situ, bukan karena anak SMA itu dapat kerjaan sedangkan gue lulusan ITB enggak, bukan gitu, tapi karena orang dalam itu loh.
Iya.
Sedangkan gue effortnya bener-bener effort yang
bener-bener ya, ini Pak ya, keras banget.
Gak gitu. Usah dipertanyakan effort gue deh gitu. Makanya gue sempat down dan sempat stress.
Ya, sebenarnya kita begini, kita ngerasain itu juga sebenarnya karena sistem, Pak. Sistem kita di sini kan udah begitu. Yang kita kenal ya. Ya seperti itulah kalau di dalam dunia kerja. Makanya iya. Tidak adilnya di situ. Kadang kayaknya di sini sama di luar kayaknya beda pak sistemnya pak.
Kalau di luar gimana?
Kalau untuk requirement yang gue lihat ya selama gue ngelamar kerjaan, kalau untuk di luar mereka nih butuh satu posisi nih, okay. Misalkan editor,
yes,
requirement dia cuman bisa Adobe misalkan, nah. Udah tok satu doang itu, jadi Adobe. Kan iya bisa Adobe doang kan, bisa yang buat editing lah Adobe Premiere kayak gitu kan, misalkan After Effects, udah tuh dia cuman requirement dia cuman itu satu tok. Tapi kalau di kita bisa Adobe, bisa ini, bisa itu, bisa ini.
Permintaannya
banyak.
Berarti itu masuk. Gue bingung sih. Gue menyadari bahwa emang sebuah perusahaan itu nggak pengen rugi, itu gue tahu.
Iya.
Sangat tahu gue. Cuma masalahnya ketika ngebuka lowongan tapi lowongan itu nggak masuk akal, gue pun ngerasa bahwa apa iya nyari kerjaan itu sampai sesat di situ. Gitu. Maksudnya kayak lu tahu nggak sih ada sebuah perusahaan. Salah satunya adalah tampan. Requirement-nya adalah
good looking,
harus tampan. Ini benar. Gue nggak bilang kalau sekarang gini, bedakan antara rapi sama tampan. Rapi orang jelek pun masih bisa. Masalahnya kalau tampan orang jelek pun
ya nggak bisa.
Itu kayak mendiskriminasikan,
bukan
diskriminasikan. Jadi hal kayak gitu aja kayak fuck man, kayak nggak adil aja.
Iya.
Ya kasihan aja ke orang-orang yang emang
nggak punya body good looking gitu kan pak.
Iya. Makanya nggak. Ya salah satunya sistem tuh aneh juga sih di Indonesia.
Iya itu salah satunya. Kenapa kita susah nyari kerja? Makanya sebenarnya kita ngelewatin struggle ini kita fase pak. Fase. Pasti lo bakal ngalamin. Di mana lo bener-bener ngerasin jatuh sejatuh-jatuhnya,
yes.
Di mana lo ngerasain kayak yang nothing tulus,
nah.
Nah setelah itu barulah lo bisa mendapatkan bukan apa yang lo mau tapi lebih baik untuk lo gitu lo.
Sabar the next level.
Karena gue udah ngelewatin di mana gue ngerasain bener-bener jatuh.
Terus lo minta maaf gak sama Tuhan setelah?
Ya gue minta maaf.
Karena gue sadar gue juga
setelah menghardik,
karena gue sadar gue juga masih punya Tuhan ternyata kan.
Iya.
Setelah karena sebenarnya ini adalah dari kita sendiri ya, bahwa kan tiap orang berbeda-beda ya, tapi gue dan Sofwan sendiri kan ngerasa bahwa pada waktu itu Tuhan itu nggak adil, belum tentu juga berlaku buat kalian-kalian juga. Karena namanya orang rezeki ya beda-beda.
Iya.
Itu aja.
Sebenarnya gue tuh jujur sempet nggak ini pak,
ada tabut anjir.
Iya.
Terus
gue pada saat ngerasain jatuhnya gue ada sisi masih inget Tuhan. Gue bener-bener rajin sholat. Gue sampai nangis, gue sampai minta ke Tuhan, gue disaranin kamu sholat tahajud, sholat sunnah, gue lakuin. Dan ternyata gue ngerasa gue ini nggak dapat hasil. Gue udah usaha, gue udah doa, gue nggak dapat hasil. Kapan? Gue mempertanyakan pak, kapan sih gue bisa kerja? Kapan sih gue bisa dapat kerja gitu? Kapan setidaknya gue bisa dapat penghasilan yang lebih baik dari yang sekarang gitu?
Ada itulah makanya di podcast gue sebelumnya gue pernah ngomong bahwa kita tuh lebih di struggle di bagian prosesnya. Ya itu prosesnya, jelas ya. Itu sangat jelas bahwasanya menunggu itu benar-benar butuh sabar di next level. Iya. Masalahnya banyak perusahaan yang kalau kita naruh lowongan hari ini belum tentu besok atau 3 hari itu dipanggil.
Belum tentu.
Ada yang sebulan, bahkan ada yang setahun.
Ada yang setahun. Temen gue ada yang
dan itu kita tuh diuji kesabarannya di situ. Masalahnya ada banyak orang yang gak sabaran.
Iya.
Termasuk kita. Makanya itulah kita ngerasa bahwa
Tuhan why itu God? Adil.
I've tried everything.
It's not fair.
It's not fair. nggak cukup adil,
nggak cukup adil,
dan itulah yang justru malah ngebikin mental breakdown kita.
Iya,
pada akhirnya gitu.
Dan lu bakal lebih sakit lagi ketika ada temen lu yang udah kerja terus nanyain masalah kerjaan atau neken lu masalah kerjaan. Di situ jujur gue sempat ngalamin, bukan gue sih, temen gue yang ngalamin. Dia belum kerja, temennya udah kerja. Dia, si temen yang udah kerja ini bilang, lu cepet sono cari kerja, ntar umur lu keburu
tua.
Keburu tua, ntar kemakan umur. Gue mikir, di situ gue juga pasti belum kerja, temen gue belum kerja. Maksud gue, dia yang ngomong kayak gitu, jaman tamtan dia udah kerja, dia bisa seenaknya ngomong kayak gitu. Kita di sini nggak diem aja kok. Kita di sini benar-benar ngerasain struggle kita kayak gimana. Kita berjuang sekeras apapun, kita naruh lamaran sana sini, kita ikut tes sana sini, bahkan di luar kota pun kita kejar gitu loh. Dan dia seenaknya ngomong kayak gitu dengan tanpa beban, dia ngomong kayak gitu. Maksudnya apa gitu loh?
Ya.
Gak seharusnya seorang temen tuh kayak gitu. Harusnya teman itu support gitu loh. Bukan malah neken kayak gitu.
Membantu.
Kita nggak disuruh juga, kita nyari kerja kok. Siapa sih yang nggak mau kerja gitu loh Pak?
Semua orang.
Semua orang pasti mau kerja. Semua orang pasti mau berpenghasilan. Kita nggak perlu disuruh juga, pasti kita nyari kerja. Cuma memang waktu yang belum.
Belum waktunya.
Belum waktunya.
Makanya kata gue, sabar itu penting ya. Asal dalam proses itu lo selalu berusaha.
Iya.
Naro-naro lowongan sana sini itu adalah hal yang mutlak dan pasti harus, karena pada akhirnya gue percaya bahwa ketika lu naruh banyak lowongan-lowongan ya di banyak tempat, pasti ada aja yang dipanggil.
Iya.
Dan itu adalah prosesnya, sabarnya lu yang diuji di situ. Nah, setelah lu masuk di Nikomas, sudah bahagia dong?
Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, gue kalau di sini ya lebih baik lah Pak,
lebih baik.
Nah. Dan yang perlu lo tahu, pasti lo nanti ngalamin fase kayak gue Pak, dimana gue pernah ngerasin struggle, terus gue abis ngelewatin masa-masa sulit, sesulit-sulitnya, gue ngerasa kayak yang gue ngelamar kerjaan, kayak nggak banyak pikir, gue ngelamar aja, gue nggak ngarepin apapun, gue nggak minta apapun, bahkan gue nggak minta ke Tuhan, gue sholat aja, nothing tulus, gue lamar aja, nggak ngarepin dapat apa enggak, kayak yang oh loker nih, lamar, kayak yang mikirnya iseng-iseng berhadiah, strategi marketing kan 100 disebar, 50 ngelihat, 10 tertarik, ya. Satu orang mau gitu loh. Dan gue mikirnya begitu, bodo amat gitu loh, mau dapat mau enggak, gue bodo amat.
Nothing tulus,
ikut tes, ikutin apapun itu ketika gue mau dapat kerja gitu loh Pak.
Tuh dengerin, bagi kalian pendengar lulusan fresh graduate dan angkatan gue, taruh lamaran ya lamaran aja taruh, karena gue yakin sih banyak juga kawan-kawan kita yang dari kampus yang ngedenger.
Iya.
Rifki Sofwan udah jelas ya, siapa bagi yang nggak tahu sepak terjangnya mungkin ya bisa berkenalan dengan Rifki Sofwan. Nanti kan di podcast gue selalu naro judul bersama tamu Ed Rifki Sofwan itu media sosial Instagramnya kalau gue. Dan sekarang enjoy
banget
setelah
gue menikmati pekerjaan gue yang sekarang, walaupun ini gini deh, ini gue kerja bukan di jurusan gue loh. Ini harusnya anak-anak teknik. Dan di tempat gue kerja rata-rata anak teknik semua industri. Gue ilkom sendiri, dan gue awalnya mikir, aduh gue bisa nggak ya apa ngejalanin ini semua, gue bisa nggak ya kerja di posisi ini,
karena kan nggak diajarin,
karena gue nggak tahu apa, karena gue awalnya nggak tahu apa, anjir ini apaan sih, gue bingung
sendiri. Suruh ngoperasin mesin statis aja belum tentu bisa, karena ilkom kan diajarinnya
citra. Iya, gue sampai sempat mikir gitu. Gue insecure di situ pak. Gue nettingnya netting sama diri gue sendiri gitu.
Yang pada akhirnya
semua bisa. Lu kalau apapun itu, apapun pekerjaannya pasti ada yang namanya training pak. Kecuali lu udah experience ya. Kalau fresh graduate pasti di training semuanya. Semuanya
rata-rata
di training
berapa?
Dari awal. Apanya?
Berapa lama?
Ya kalau di gue 3 bulan trainingnya.
Paling lama setahun.
Ya paling lama setahun lah kalau training ya.
Iya.
Di training dulu dan akhirnya semakin kesini.
Itu lo diajarin kan?
Diajarin dong.
Dan sebagai yang gak ngerti-ngerti.
Yang gak ngerti. Pokoknya setiap yang gue kerjain gue gak ngerti gue pasti tanya.
Ilmu perkuliahan masuk semua?
Enggak. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang berguna.
Berarti cuma ijazahnya aja yang berguna.
Bener-bener ijazahnya doang. Tapi sebenarnya karena gue di tempat kerja gue sekarang ini, ya karena kita ilkom, ya kita tau lah how to face many people.
Lebih tepatnya memahami karakter seseorang.
Jadi kita tahu nih harus bagaimana menghadapi orang yang seperti apa gitu.
Supaya lebih ini.
Iya biar kita lebih enak aja pak komunikasinya. Ya sebenarnya ya kepake sih.
sangat kepake.
Kalau itu sebenernya. Kepake ya.
Sebenarnya setiap perkuliahan ilmunya pasti akan kepake. Ya, cuma masalahnya ketika lu kuliahnya nggak bener-bener amat, malah nggak bener sama sekali. Ya lu nggak akan ngerti skripsi aja lu nggak akan bisa kayaknya paling ngejoki orang. Ya mungkin udah berapa menit? Udah itu aja ya paling udah hampir 1 jam. Thanks buat Rifki Sofwan. Lu ada yang mau diomong nggak?
Ini gue bukan sebagai gimana ya? Gue bukan sebagai orang yang paling bisa dan paling wah. Cuman gue mau karena kebanyakan ya ini sebenarnya masalah konsep diri masing-masing sih pak. Gimana kita ngatasin apa ya tingkat kesabaran kita gitu lah. Ya yang pasti gue paham gue sendiri juga masih orangnya masih nggak sabar gitu pengen ini pengen itu maksudnya ketika kita memang belum dapat kerja
jangan hardik Tuhan ya.
Ya. Ya itu urusan masing-masing lah. Gue nggak bisa melarang mereka. Gue juga nggak bisa menyuruh. Ya istilahnya, ya memang belum waktunya. Gue sadar banget. Ternyata memang ada fasenya di mana kita bisa menggapai itu dengan cara yang dimudahkan gitu, Pak. Pasti Tuhan memudahkan setelah melewati fase-fase tersebut gitu. Jadi ya nikmatin aja. Gue bisa bilang. Gua sampai jualan pentol, lu tahu?
Tahu.
Iya, pentol Thanos yang jualannya nggak jelas tuh kata si temen gua.
Emang nggak jelas.
Terus jualannya nggak jelas. Sampai jualan kue, sampai gua terima orderan segala macam dan gua ngeluh. Tapi gua tetap ngejalanin gitu tuh. Gua tetap ngejalanin gua karena gua butuh duit gitu. Yeah. Gua butuh duit buat jajan buat diri gua sendiri gitu pak. Dan akhirnya ada satu titik dimana gua dimudahkan jalannya untuk bisa minimal bekerja. Yang penting pada saat ini gue mikirnya yang penting gue kerja dan gue mau fokus di kerjaan gue mau bener-bener masalah nanti lanjut atau enggak ya gue jalanin dulu. Bahkan kalaupun memang gue harus tetap di tempat yang sekarang gue ini ya gue nggak jadi masalah gitu loh
ya. Intinya Sofwan ngomong bahwa kesabaran itu penting. Ada fase-fase di mana lu akan struggle pada saat lulus dari perkuliahan.
Pasti.
Ada
apalagi fresh graduate.
Ada fase juga di mana lu sudah mencapai titik setidaknya titik cukup berhasil. Kira-kira sopan seperti itu. Intinya yang sabar aja.
Sebenarnya enggak bisa dibilang berhasil juga,
belum berhasil.
Cukup lah.
Mencukupi.
Ya, lebih baik lah. Ya, gue bisa dapat kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya gitu loh.
Okay.
Setidaknya gue dapat bisa berpenghasilan gitu, bisa dapat penghasilan sendiri gitu tuh pak.
Okay. Itu aja ya. Udah 1 jam 3 menit. Thank you very much for listening. Don't forget to share, terutama bagi kalian pendengar yang baru, karena gue berharap bahwa podcast Wacana Angin akan selalu konsistensi tiap minggu upload. Gue ngarep sih seminggu dua kali upload, cuman bisa melihat kondisional juga. Ya udah itu aja, thank you so much.